Museo de memoro pri Siberi exiloi funkciigis retan portalon, en kiu krom publicaj kaj popular sciencaj artikoloj troviĝas aparta sekcio fotomisteroj. La Bialistoka Centro tiel kompletigas kaj identigas informojn pri la fotitaj personoj. La esploristoj de ĉi tiu fako ne multon scias mem pri iliaj fotoherooj. Kelkfoje estas konata sole nomo el unu el la fotitaj personoj, kelkfoje dato kaj loko kie la foto estis farita. Tre rapide, dank al la helpo de la retej vizitantoj, familianoj de deportitoj, oni identigis iujn nomojn, kiu ebligis konatiĝi kun la vivhistorio de iuj el ili kaj akiri pliajn dokumentojn al ili rilatajn. Tia decifrado de fotoj estas grava por historiistoj, kiuj povas konatiĝi kun la sortoj de la deportadoj, pliaj eventoj kaj sortoj de la deportitoj. Ofte al la muzeo venas demandoj de nepoj kaj pranepoj de la ekzilitoj pri sortoj de konkretaj personoj deportitaj al Siberio. La portalo Świat Sibiru estas komuna iniciato de la Muzeo de Memoro pri Siberexiloj kaj Centro de Dialogo Juliusz Mieroszewski. Ĉiun sepan dekan tagon aperas tie novaj fotoj, pri kies identigo historiistoj petas retumantojn. La jam identigitaj fotoj ne estas forigataj, ĉar esploristoj esperas, ke daŭre povas ankoraŭ veni kompletigaj informoj de la portalvizitantoj. La Bialistoka Muzeo de Memoro pri Siberexiloj, inaugurita la 10 de septembro 2021, estas tutlanda instituto okupiĝanta interalie pri la deportado de poloj orienten.